Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що з 24 по 26 квітня Китай відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Раніше він заявив про те, що Китай є основним постачальником для військового комплексу Росії. Процитую, коли мова йде про російський оборонно-промисловий комплекс, то зараз основний внесок у неї робить Китай. Ми бачимо, як Китай ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промисловий комплекс. Про це держсекретар США заявив на прес-конференції після закінчення зустрічі голів МЗС країн G7. А про це не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Ну от дійсно, ми пам'ятаємо, що от розповсюдженою думкою щодо російсько-української війни було «хай Китай тримає нейтральність». Це от головне, що ми найбільше, що чого ми можемо досягнути, щоб от Китай не допомагав Росії зброєю. Зараз, здається, це вже не можна назвати нейтральністю Китаю. Чи це справді так?
Я сам абсолютно згоден. І на початку повномасштабного вторгнення позиція Китаю найбільш часто описувалась в західних експертних колах і в західних медіа, політичних колах, як так звана проросійська нейтральність. Це означало, що Китай нібито як критикує відповідно НАТО, критикує НАТО за розширення, що призвело до війни, не критикує Російську Федерацію і так далі, але і надає відповідну економічну, фінансову і технологічну допомогу Росії, але не надає зброю. І, в принципі, для американської і для європейської дипломатії на той період це було одне із головних і пріоритетних завдань, так зване ненадання Китаєм Росії матеріальної допомоги. І на початку це, в принципі, працювало, і українська сторона, українська дипломатія, вона говорила про те, що Китай нейтральний, вона навіть не використовувала слово проросійська нейтральність, а говорила лише про нейтральність, намагаючись таким чином залучити Китай на свою сторону і використати можливості Китаю, в тому числі для тиску на Росію або для виконання тих або інших завдань України. Але це провалилось, і ми з минулого року ми спостерігали значне збільшення насправді китайської ролі, і причому ця роль була далеко від конструктивної китайської допомоги Російській Федерації, не тільки стосовно цивільних якихось компонентів, не тільки стосовно підтримки економіки або навіть відповідно інформаційної підтримки, дипломатичної, ми спостерігали значне збільшення підтримки якраз саме військово-промислового комплексу, причому по тих критичних компонентах і по матеріалам, які забезпечують Російській Федерації можливості виробляти зброю в великих кількостях, причому це стосується і високоточної зброї. І я думаю, що це абсолютно правильно, те, що Китай не є нейтральним, він надає серйозну військово-технологічну допомогу Російської Федерації, яка поки що не включає виконані зразки озброєння, а лише їх компоненти, але їх частка дуже висока. По деяких питаннях це до 70-80% в російському озброєнні, і збільшення з 2022 року відбулося до 10 разів по багатьох компонентах. Причому це стосується і озброєння, в тому числі ракетного типу, балістичних ракет, ударних безпілотників, розвідувальних безпілотників і так далі. Українська сторона це бачить, і навіть під час візиту пана Лі Хуея декілька місяців тому до України в офісі президента Китаю було представлено ці всі компоненти, було висловлено занепокоєння і так далі. Але ми бачимо, що ні українська дипломатія, ні європейська, ні американська поки що не здатні це припинити, і позиція Китаю по російсько-українській війні, вона погіршується.
Ну от, якщо говорити про те, які є можливості у наших західних партнерів, щоб це припинити, бо розуміємо, що ці далі ракети летять безпосередньо по Україні, вбивають українців, то ми пам'ятаємо, що от зараз буде візит держсекретаря Блінкена. Вже було оголошено, не те, що оголошено, а от говорять про те, що сторони не зможуть домовитися по питанню України, бо вже китайські дипломати заявляють, що, ну, як ви смієте говорити з нами з позиції сили, що це за тиск, ми суверенна держава, торгуємо з Росією, ніхто нам не може цього заборонити. Чи вже справді все можна передбачити, що це буде неуспішний візит?
Ну, я не можу сказати, наскільки, які завдання насправді ставляться американською дипломатією, і наскільки американська дипломатія оцінює їх реалістичність тих завдань, окрім того, що говориться декларативно і говориться відповідно офіційно. Але моя особиста точка зору, і вона ґрунтується на низці проведених досліджень нашим аналітичним центром, в тому числі у кооперації з нашими американськими, європейськими, азійськими колегами, і ми бачимо, що, напевно, це буде мало ймовірно. Мається на увазі, що Блінкен зможе серйозно змінити ситуацію. Тому що його візит, його наміри, скажімо так, пригрозити Китаю санкційним режимом, вони є, звичайно, дуже необхідні, але, на жаль, це запізнілий крок. І так само рік тому, коли європейська дипломатія, вона говорила, і ми дуже підтримували цей меседж, в тому, що європейсько-китайські відносини будуть залежати від позиції Китаю по російсько-українській війні. Це означало, що якщо Китай буде надавати значну матеріально-технічну військову допомогу Російській Федерації, то це зруйнує відносини з Брюсселем. І ми вважали, що це буде серйозним стримуючим кроком, тому що ми розуміємо, що для Китаю надзвичайно важливий європейський ринок, європейські технології і так далі. Але на даний час ми бачимо, що це провалилося. І причиною було в тому, що це були лише декларації. Це були офіційні заяви, були публікації в засобах масової інформації, експертів і так далі. Але ми бачимо, що Європейський Союз надзвичайно обережно ставиться до застосування свого санкційного режиму. Він не готовий вводити серйозні, в тому числі секторальні санкції по відношенню до Китаю, тому що Європа так само значним чином залежить від китайського ринку, і добробут європейців, і відповідно і стабільність політичних режимів залежить від економічних відносин з Китайською Народною Республікою. Тому Європа, наприклад, вона буде намагатися тиснути на Китай, але лише до того рівня, поки це не загрожуватиме європейським інтересам, європейським відносинам з Китайською Народною Республікою. Тому візит Блінкена, він, звичайно, є дуже необхідним, і його заяви є дуже необхідні, але він буде лише ефективним в тому випадку, якщо Сполучені Штати Америки будуть готові застосовувати дуже серйозні санкції по відношенню до критичних компаній, до важливих компаній Китаю. Але ми також спостерігаємо, що чутливість Китаю до санкцій, вона є значно меншою, ніж ми очікували. 2 роки тому казали, що Китай боїться санкцій. Виявилось насправді, що зараз він на 75-85% допомагає російському оборонно-промисловому комплексу і санкцій не боїться.
От тут тоді питання. Чи є можливість, чи хоча б теоретична стратегія, давайте хай це буде тактика взаємодії з Китаєм для того, щоб відтягнути його від Росії? Чи такі прораховуються варіанти?
Я думаю, що наміри такі є і спроби такі є, але поки що вони не успішні. Знову ж таки, близько 5 років, напевно, тому я спостерігав за низкою експертних дискусій, наприклад, на ізраїльському експертному майданчику, в тому числі за участю дуже потужних спеціалістів по Китаю, із Сполученими Штатами Америки і так далі. І одним із основних питань було, чи зможна якимось чином вбити клин між Росією та Китайською Народною Республікою. Це було до повномасштабного вторгнення. І я не пам'ятаю жодного дієвого якоїсь пропозиції, інструменту, який був би знайдений за результатами цих дискусій. На даний момент, звичайно, Сполучені Штати Америки, деякі європейці намагаються знайти можливості хоча б не вбити клин, не посварити Китай та Росію між собою, але хоча б послабити їхні зв'язки. Але поки що, на жаль, це безрезультатно. І, наприклад, ми спостерігали близько місяця тому дискусію в американському дипломатичному співтоваристві, і одним із пріоритетів Сполучених Штатів Америки стосовно того, яким чином діяти по відношенню до Китаю, було намагання послабити китайсько-російський стратегічний альянс. І це було фактично пріоритетним завданням для американських дипломатів, які працюють з Китаєм, але якихось інструментів або рекомендацій стосовно того, яким чином це зробити, яка стратегія, яка тактика, продемонстровано не було. Можливо, вона є, але у всякому разі поки що вона залишається закритою. І таких якихось чітких індикаторів, чітких ознак того, що справді є така можливість, поки що немає. І останнє, за нашими спостереженнями стосовно того, яким чином Китай оцінює Росію, ми бачимо, що він надзвичайно цінує відносини з Російською Федерацією, незважаючи на можливі санкції, незважаючи на те, що він може мати якісь економічні, технологічні та інші збитки, він все ж таки ідеологію стосовно того, що потрібно протидіяти Заходу разом з Російською Федерацією, причому дуже агресивно, він не відкидає. І ми також спостерігали і візит, наприклад, на Тайвань. Я наразі перебуваю на Тайвані. Візит на Тайвань американських безпекових експертів, які працювали в Міністерстві оборони та в розвідувальному співтоваристві часів Дональда Трампа. І, напевно, вони також будуть командою Дональда Трампа після його виборів. І вони сказали, що дуже скептичні стосовно того, що економічними санкціями можна змінити стратегічні завдання Китайської Народної Республіки. Тому я думаю, що цей інструментарій він залишається обмеженим, хоча він, звичайно, існує. Але він може поставити під удар, в тому числі американську та європейську економіку. І стосовно чого, звичайно, ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі поки що не готові приймати, напевно, таких серйозних різких рішень.
Є також поширена думка щодо того, що дійсно Китай певним чином використовує Росію як такий тестовий майданчик. Тобто, наприклад, сам Китай не розпочинає війну, скажімо, за захоплення Тайваню, але може подивитися, а як же ж будуть реагувати на те, що таку широкомасштабну війну почала Росія, вторгнувшись в Україну. Чи от накладаються санкції на Росію? Можна подивитися, які пакети, і як саме цьому можна протидіяти. Чи ця думка має сенс?
Я думаю, до якогось ступеня вона має сенс, тому що використання Росії як тестового майданчика передбачає в тому, що Росія є підконтрольна Пекіну. Я думаю, що це не відповідає дійсності, і в Москві вони надзвичайно цінують свою так звану стратегічну автономію, вони мають свої інтереси, геополітичні інтереси, амбіції і так далі. І я не думаю, що Китай має змогу управляти цими діями. Але склалася так ситуація, що дії Росії, вони відповідають геостратегічним інтересам Китайської Народної Республіки. І тому те, що робить Росія, звичайно, для Китаю є, по-перше, надзвичайно важливим джерелом інформації, яким чином вести бойові дії, яким чином зламати опір противника, яким чином застосовувати ту або іншу озброєння, те або інше озброєння, які слабкі місця мають західні зразки озброєння, яким чином вести інформаційну, когнітивну, психологічну та іншу війну для того, щоб зламати морально-психологічний стан противника або значно послабити його. Крім цього, Китай дуже інтенсивно вивчає реакцію Заходу і дію санкцій. І за результатами нашими досліджень, він зробив висновок, що санкції мають дуже низький ефект, вони не призвели до руйнування російської економіки і до знищення її оборонно-промислового комплексу. І це означає, що якщо Росія змогла перебороти і подолати цей санкційний режим, то Китай, який є набагато більшою економікою, і Захід залежить від економіки Китаю, тому не буде застосовувати такі серйозні санкції. І Китай робить висновок, що, звичайно, що санкційний режим він є дуже обмеженим. І він, напевно, не змінить геостратегічних амбіцій Китайської Народної Республіки. І один із уроків, який Китай зробив, і ми також це зафіксували декілька разів, про те, що ядерний шантаж Російської Федерації по відношенню до Заходу є надзвичайно ефективним, тому що він зміг значно скоротити і значно сповільнити надання військової допомоги з боку Заходу Україні. Якщо почитати стратегічні документи Народно-визвольної армії Китаю, то одним із завдань, основних завдань Народно-визвольної армії Китаю є відсікання, втручання так званих третіх сторін до конфлікту в Тайванській протоці. Це означає, що Китай таким самим чином може застосовувати ядерний шантаж для того, щоб запобігти втручання Сполучених Штатів Америки, Японії, Кореї в конфлікт навколо Тайваню. І ми наразі бачимо індикатори того, що Китай збільшує свій ядерний компонент приблизно в 3-4 рази на 2030-2035 роки.
Ну, от ви вже сказали про Тайвань, звичайно, не можемо оминути цю тему. І, в принципі, чуємо про те, що для США війна в Європі важлива, але точно не перший їх пріоритет. Головне, це саме Тихоокеанський регіон, ну, от безпосередньо, де ви зараз знаходитеся. І ми побачили, що так, і Конгрес прийняв законопроект, де серед іншого є фінансова допомога Тайваню, і президент Байден це підписав. Це, як ми тут розуміємо, ну, ще одна така точка роздору між США та Китаєм. Наскільки важливим був цей документ? Наскільки важливим є цей закон у їхніх відносинах?
Те, яким чином наразі чинна адміністрація приймає рішення, вона, можливо, буде відрізнятися значно або до якоїсь степені стосовно того, яким чином наступна адміністрація буде приймати рішення по відношенню до України, до Тайваню, Індо-Тихоокеанського регіону, Ізраїлю і так далі. Тому, якщо ми говоримо про США взагалі, на даний момент, звичайно, за нинішньою адміністрацією це є важливий крок. Та допомога, якщо я не помиляюсь, там 8 мільярдів американських доларів, вона є порівняно з українською незначною, але це також виходить з того, що поки що для Тайваню безпосередньої прямої військової загрози немає. Тому що відповідно до тих індикаторів, які мають Сполучені Штати Америки, відповідно до тієї інформації стосовно готовності Народно-визвольної армії Китаю до проведення такої військової операції, поки що Китай не готовий. Називаються різні цифри, найбільш часто називається 2027-2030 роки. Напевно, в цьому є сенс, тому що є приблизно 50 індикаторів стосовно того, чи Китай готовий розпочинати свою агресію і в який період часу. І поки що більшість цих індикаторів говорить про те, що Китай не готовий. Тому і 8 мільярдів доларів на даний момент достатньо для того, щоб покращити безпекову ситуацію на Тайвані. Але ми розуміємо, що цих 8 мільярдів доларів – це лише безоплатна допомога з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Тайвань завжди протягом свого існування купував зброю Сполучених Штатів Америки за свої кошти. Це означає, що окрім цих 8 мільярдів доларів, Тайвань продовжує придбання озброєння Сполучених Штатів Америки, і це він робить протягом 10-річ. Він має системи Patriot, він має близько 140 літаків F-16, він має інші літаки, в тому числі свого власного виробництва, він має досить потужні підготовлені військово-морські, військово-повітряні сили і так далі. На Тайвані є слабкі місця. Слабке місце – це сухопутний компонент, слабке місце – це резервний компонент сухопутних військ і готовність суспільства до опору. Це стосовно того, що чинна адміністрація Сполучених Штатів Америки надає допомогу Тайваню. Яким чином буде реакція наступної адміністрації, ми цього не знаємо. Є різні точки зору. Нещодавно, наприклад, на Тайвані ми також чули точку зору від одного із експертів, це Елбридж Колбі. Це той експерт, про якого казав, який працював з адміністрацією Дональда Трампа. Наприклад, він переконаний в тому, що Китай – це джерело загрози для США номер один. Це означає, що США повинні значно переформатувати свою військову допомогу. Він не казав, чи буде вона зменшена для України, чи взагалі скасована, але він сказав, що військова допомога повинна бути проведений трансфер з європейського театру воєнних дій, до Індотихоокеанського театру воєнних дій. Чи буде так відбуватися, чи не буде так відбуватися, ми цього не знаємо, але є оцінки, що цей експерт, він є дуже впливовим, і він, скоріш всього, буде частиною команди Дональда Трампа в Міністерстві оборони, якщо Дональд Трамп буде обраний.
Так, ми розуміємо, що це означає. Якщо будуть перенаправлені ці гроші в Азійсько-Тихоокеанський регіон, знову ж пам'ятаємо про те, що такою чорною скринькою досі залишається стан китайської економіки, наскільки вона є вразливою, але тут мало даних про це. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.